Hello.
Loh, boleh saya cakap dengan Cik Mak Azizan bin Mak Ramli?
Ya, saya.
Saya daripada Intidur Asbad, kedai motor cawangan Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Encik Mama Amrul bin Abu.
Okey.
Okey. So, boleh saya tahu tak apa hubungan Encik Azizan dengan Encik Amrul?
Saya ni. Incah dia.
Incas. Okey. Alamat tempat tinggal Cik sekarang di Wisma Bintara, gabungan Garison Gemas,
Ya.
Tun Said Sirajuddin, Kemas 99.
Ya.
Okey. Oh, Cik in charge kepada Cik Amrul, ya?
Ya.
Oh, sebab saya ada cuba call untuk ofis bahagian tentera apa darat ni. Nombor telefon 06-645-1005. Tapi katanya nombor tu nombor yang salah lah. Ada
Bukan
nombor
tak.
ofis tu?
Nombor ofis tak ada kat kan tak. Talian semua dah dipotong.
Oh, okey. So,
Ah, kami
kiranya
tak
kalau
guna
saya
dah
nak buat
nombor
pengesahan.
telefon pejabat.
So, kalau saya nak buat pengesahan maklumat pekerja, pada siapa ya saya boleh contact?
Saya pun boleh juga. Saya memang
Sebab
bagi
kalau...
admin.
Encik memang bagi admin lah. Oh, okey. Tak apalah kalau macam tu. Kiranya memang Encik... Apa, Amrul ni ada bekerja sebagai tentera darat, ya? Di
Ya.
Kem Said Sirajuddin. Okey, selama
Ya.
26 tahun. 23 tahun ke? Okey, cik tolong garang gaji kasar dengan bersih, cik Amrul.
Gaji kasar tak pasti juga saya tak pernah kerja.
Okey, baik-baik. Okey,
Okey.
baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat rujukan, ya. Okey. Terima kasih.
Sama.